Бу көннәрдә бөтен татар дөньясы бөек шагыйребез Габдулла Тукай рухы белән яши. Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, хәзер без игътибарыгызга композитор Бату Мәлековнең Хәләф Гарданов шигыренә иҗат ителгән Тукай исемле ораториясеннән фрагментлар тыңларга тәкъдим итәбез. Әлеге әсәрне композитор Тукайның 100 еллыгына багышлап иҗат иткән иде. Ораторийдә шагыйрьнең тормыш юлының төп этаплары яктыртыла, иҗатының мәңге үлмәслеге раслана. Композитор монда Тукайның тәфтиләү, туган тел, пар ат шигырьләренә җырлана торган татар халык көйләре интонацияләрен оста файдалана. Бүген без ораторийның 7 кисәген тапшырырбыз. Алар: Сүнмәс йолдыз, Беренче хисләр, Караңгы яшьлек, Уяну, Пар атларда бара яш Тукай, Кабан күле һәм финал Тукайга чәчәкләр дип атала. Ораторияны Башкорт дәүләт хор капелласы һәм Татарстан Республикасы дәүләт симфоник оркестры башкара. Шулай ук солистлар: Люция Габайдуллина – сопрано, Радик Сабиров – баритон, Рим Гарифуллин – тенор, Фәйрүзә Шәйдуллина – меццо-сопрано, Айдар Нургаянов – бас, Мәсхүт Имашев – укучы, хормейстер Тахир Сәйфуллин, дирижер Фуат Мансуров. Әсәр Тасмага Башкортстан радиосында 1997 елда язылган.
Сәргә дөнья бай, иҗтиһаты белән маяк булып, мәңге яши, яшни яш Тукай. Хәзрәте Пушкин Валермонтов, Тукай, 3 йолдызу.
Тукай, 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 Тукай,
Oh, yeah. Thank you.
Konya'da Ozan ortasında acayip kul, danlı kul kaban, kişilerden hürmet ul yavlagan, asırlardan sırın saklagan, kaban kulü giren su, menge şulay yaman su, ya bir tınış ya bir yar su. Yavlarda, utlu kreşte. Tukay jırı, bizge her şat yoldaş. Kineşçi de ul jır, ipteşte. Kineşçi de Tukay, ipteşte. балалар жырлыйлар, туған тіліне әр пайда. Бүгін үлкендер жырлыйлар, тілейлікне әр пайда. Туқай жыры яқында да, туқай жыры ирақта, туқай жыры біздің жүректе.
Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, сез композитор Бату Мөлековның Хәләф Харданов шигырына иҗат ителгән Туқай исемле ораториясеннән фрагментлар тыңладыгыз. Әсәрне Башкорт дәүләт хор капелласы һәм Татарстан Республикасы дәүләт симфоник оркестры башкарды. Солистлар: Люция Гыбайдуллина, сопрано; Радик Сабиров, баритон, Рим Гарифуллин, тенор, Фейрузә Шәйдуллина, меццо-сопрано, Айдар Нургаянов, бас, Мәсхүт Имашев, укучы, хормейстер Тохир Сәйфуллин, дирижер Фуат Мансуров. Әсәр тасмаға Башқұртстан радиосында 1997 елда язылған.